të 38 vendeve, shumica prej tyre evropiane, shtetasit e të cilave kualifikohen për programin Visa Waiver të Shteteve të Bashkuara, pasi i plotësojnë kërkesat strikte. Sipas këtij programi, afro 20 milion njerëz i vizitojnë Shtetet e Bashkuara për çdo vit, pa i marrë vizat paraprakisht. Ligjvënësit amerikan gjatë muajve të fundit kanë shprehur shqetësim në rritje se terroristët mund të dëpërtojnë në Shtetet e Bashkuara sipas programit Waiver. Sulmet e terroristëve të 13 nëntorit në Paris, me rast të vranë 130 njerëz, i kanë shtuar këto shqetësime. Shumica e sulmuesve ishin shtetas të Belgjikës ose të Francës, megjithëse sipas disa raporteve të pakonfirmuara, disa prej sulmuesve kanë mundur të jenë migrantë nga lindja e mesme. Vendimi i administratës Obama për ta shtuar numrin e refugjatëve sirian që largohen nga lufta civile i ka brengosur edhe më tepër ligjvënësit. Po ashtu, shqetësimet u shtuan edhe pas sulmit me 40-tor, nga i cili u vranë 14 vet në një qendër të shërbimeve sociale në Kaliforni, përkundër faktit se njëri nga sulmuesit ishte shtetas amerikan me origjinë pakistaneze, ndërsa gruaja e tij, që po ashtu mori pjesë në sulm, ka hyrë në Shtetet e Bashkuara me vize speciale për martesë. Disa ligjvënës amerikan kanë kërkuar ndalesë komplete për programin Visa Waiver. Legjislacioni për shpenzime ashpërson mënyrën se si operon programi, duke synuar shtim të bashkëpunimit në ndarjen e informacioneve me 38 shtetet pjesëmarrëse të këtij programi. Me këtë legjislacion po ashtu kufizohet hyrja në Amerikë për njerëzit që kanë udhëtuar në Siri, Irak dhe Iran. Ky legjislacion e ka shqetësuar Bashkimin Evropian. Në një letër të hapur të publikuar në fillim të dhjetorit, ambasadori BE-s në Washington, David O'Sullivan, ka tërhequr vërejtjen se ky ashpërsim mund të rezultojë me masa reciproke për shtetasit amerikan nga vendet evropiane. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shqyrtuar vijen për kufizuese të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të përgatitur nga Komisioni Shtetëror i Kosovës për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Përmes një komunikate përshtyp, departamenti thotë se e kupton se bazë për demarkacion, komisioni e ka shfrytzuar Kushtetutën Jugosllave të vitit 1974, e cila ka definuar kufit e Kosovës nga kufit administrativ të komunave, të ndara në zona kadastrale. Kjo bazë shënjimit është shfrytzuar gjithashtu edhe në propozimin gjithpërfshirës të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisaari, më 2007 dhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës më 2008. Pas shqyrtimit të hartave nga vitet e 1940 deri më tash, përfshirë këto edhe ato që janë shfrytzuar nga Komisioni për Demarkacionin e Kufirit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përcaktuar se kufiri shenjuar së fundit është në përputhje të ngushtë me kushtetutën e vitit 1974. Komunikata përfundon në duke theksuar se përfundimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit është një kusht i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe është një hap i rëndësishëm në rrugtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Kryetari të Gjykatës Themelore të Prishtinës Hamdi Ibrahimit, nga persona deri tash të panjohur, mbrëmjen e së shtunës në Podujev i është djegur vetura zyrtare. Në lidhje me djegjen e veturës që ishte në përdorim nga ai, Hamdi Ibrahimi sot ka biseduar me udhëheqësit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, institucion që i menaxhon gjykatat në Kosovë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës shprehet i indignuar dhe e dënon ashpër këtë akt të qyçar si një lloj mekanizmi shantazhues për të zmrapsur nga vënja e drejtësisë. Ky dhe aktet e një jave më herët nuk do të zmrapsin asnjë nga gjyqtarët e Republikës së Kosovës në mbrojtjen e kushtetutës, ligjit dhe rendit, thuhet mes tjerash në komunikatën e lëshuar. Në pjesën veriore të Mitrovicës së sot ka ndodhur një shpërthim nga i cili janë dëmtuar 7 vetura. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë shefi operative së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zhelko Bojić. Në mëngjes rreth orës 3:20, patrullat e policisë që kanë qenë në terren e kanë dëgjuar eksplodimin dhe kanë nisur me njëherë hetimin e terrenit. Ata kanë vërtetuar që në rrugën në Mbreti Pjetër është hedhur një mjet të shpërthyes. Në këtë rast nuk ka pasur të lënduar, por ka pasur dëme materiale në 7 automjete dhe në 4 dritare, në katin përdhes të ndërtesës, ka thënë Bojić. Sipas tij, hetimet për këtë rast po vazhdojnë. 6 ushtarë të NATO-s janë vrarë sot nga një sulm vetvrasës kundër patrullës së tyre afër bazës ajrore ushtarake në Bagram të Afganistanit. Ky është sulmi më vdekjeprurës kundër forcave ndërkombëtare prej muajit gusht. Një zyrtar amerikan është cituar nga agjencitë e lajmeve duke thënë se të gjithë ushtarët e vrarë ishin amerikan. Ky zyrtar ka folur në kushte të anonimitetit. Misioni NATO-s në Afganistan në më herët pat njoftuar se 6 ushtarë ishin vrarë dhe 3 ishin plagosur, por nuk e ka zbuluar kombësinë të vrarëve. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Sulmi ndodhi derisa militantët taliban e kanë marrë kontrollin ndaj qarkut të Sanxhin në pjesën jugore të provincës Helmand. Po ashtu sot në orët e mbrëmjes, 3 raketa kanë goditur një hapësirë në kryeqytetin Kabul në Afganistan, ku janë të vendosura ambasadat e jashtme dhe ndërtesat qeveritare. Nuk janë dhënë detaje të menjëhershme për viktimat eventuale apo dëmet. Më 22 gusht, nga një sulm vetvrasës në Kabul, janë vrarë 3 kontraktor amerikan. Policia në Belgjikë thot se i ka arrestuar 5 vetë për marrjen e pyetje lidhur me hetimet e ndërlidhura me sulmin e militantëve në Paris, nga i cili u vranë 130 vetë. Policia i ka arrestuar 2 vëllëzër dhe një shok të tyre gjatë një bastisjeje në pjesën qendrore të Brukselit të mbrëm vonë. 2 njerëz të tjerë janë arrestuar gjatë një kërkimi të sotëm në pjesën veriore të Brukselit. Pas së sulmeve të 13 nëntorit në Paris, fokusi i hetimeve është kthyer nga Belgjika, ku disa njerëz të dyshuar se u kishin ndihmuar sulmuesve janë arrestuar. Por personi Salah Abdel Slam, që është i dyshuar i kryesor për përfshirje direkte në sulmet në Paris, ende është në ikje. Presidenti i Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, Sepp Blatter, dhe presidenti i Federatës Evropiane të Futbollit, shkurtimisht UEFA, Michel Platini, janë suspenduar sot për një afat 8 vjeçar nga të gjitha aktivitetet futbolistike lidhur me një skandal i cili e ka trënditur FIFA-n. Vendimi është marrë sot nga Komiteti Etik i FIFA-s në Zürich. Blatter dhe Platini e kanë hedhur poshtë çfarëdo keqbërjeje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.